Скъпи приятели, искам да започна първата лекция проповед от цикъл Удивителните открития на Библията с стиховете, записани в книгата Деяния на апостолите, 9 глава от 1 до 6 стих. А Савел, като кроеше убийство на учениците Господни, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до съборището в Дамаск, ако намери някой от този път, мъже и жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, когато наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му говореше: «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той каза: «Кой си ти, Господи?» И Господ му рече: «Аз съм Исус, когото ти гониш. Не ти е лесно да риташ срещу Остен?» А Савел, разтреперен и смаян, отговори: «Господи, какво искаш да сторя?» Прочетох историята на обръщането на гонителят Савел в великият апостол на езическият свят Павел. Тази история на обръщането на ревностният фарисей е твърде поучителна, защото в онази бурна нощ, когато става сблъсък между безкрайният Бог и реещата се прашинка в Семира, наречена човек, в този сблъсък между безкрайното и ограниченото, между вечното и временното, между непонятното, необхватното и човешкото променливо естество, в този грандиозен сблъсък, когато светлина обсипва тъмната нощ, и Павел усеща присъствието на някакво същество, което той не познава, тогава от душата му се изтръгват два велики въпроса. Кой си ти, Господи? И вторият въпрос, не по-малко важен от първия. Какво искаш да сторя? Какво искаш от мен? На тези два въпроса почива цялото съдържание на свещеното писание, на Библията. Кой си ти? Какъв си, Господи? И вторият въпрос, какво искаш да сторя? Нашата лекция е озаглавена: Кой си ти, Господи? И ако трябва веднага да отговорим според историята, която прочетохме, отговорът е доста парадоксален. Аз съм Исус, когото ти гониш. Как ли се е почувствал Савел? Исус, когото гони. Името Исус означава Спасител. Това е надеждата на еврейският народ. Те не приемат там онзи синът на дърводелецът Йосиф от Назарет, онзи скитник, обявил се за Месия, но по принцип те вярват, те очакват идването на Месия, идването на Исус Христос. Савел пита: «Кой си ти, Господи?» И се оказва, че това не е друг Бог, а същият, в когото вярва, когото изповядва и в когото се надява, на когото се е обрекал. Аз съм Исус, но гонен от теб. Приятели, това е ужасно. Да вярваш ревностно в един Бог, да защитаваш неговата кауза и авторитет, а в крайна сметка да излезе, че ти си гонил този Бог. Исус, когото ти гониш. Нека върху това да помислим. Защо стана така, че ревностният фарисей, възпитаният в тази религия, се оказва гонител на Бога, в когото вярва? Не е ли парадоксално това? Не е ли ужасно? Самият Павел в Деяния 22 глава 3 и 4 стих казва какво завидно образование е получил, как е бил откърмен в тази вяра. Ето да прочетем как той защитава себе си при разпита. Деяния 22 глава 3 и 4 стих. Аз съм юдеен, роден в Тарс Киликийски, възпитан в този град при Гамалиловите нозе, един от видните равини по това време, изучен строго в предаденият от бащите ни закон. И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес. И гонех до смърт последователите на тоя път, като връзвах и предавах на затвор мъже и жени. Възпитан при нозете на Гамалаил, но гонител на този Бог, в когото се е обрекал. Защо се получава така? Какво е сбъркал Савел? И какво можем да сбъркаме ние? Той е допуснал една фатална грешка. Грешка, която се допуска от милиони и милиарди хора по света. Имам предвид вярващи хора. Изход, 20 глава, 2 стих. Аз съм Йова, твоят Бог, който ти изведох из египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мен. Всъщност, аз ви цитирах първата Божия заповед. Цитирах ви е, за да обърнем внимание на началото. Как Господ се представя? Аз съм Йова. Йова е едно от древните имена на Бога, означава самосъществуващ, вечно живеещ, несъздаден, твоят Бог. Аз съм Йова, самосъществуващият, несъздаденият, но твой Бог. Обърнете внимание на този израз. Твой Бог, личен Бог. Аз съм Господ на небето и на земята. Аз съм Господ на Вселената и Твореца ти. Но аз искам да бъда и твой личен Бог. Каква грешка е допуснал Савел, този ревностен фарисей, превърнал се в гонител на християните? Окървавил своите ръце. Грешката му е била, че той е осъществявал връзка с Бога чрез традициите, възпитанието, образованието, националността, но не и лично да се запознае с Твореца. Без личен контакт, подобна вяра може да ни направи да бъдем фанатици или хора на суеверието, или гонители на своите съчовеци. Тази липса от личен контакт е нещо ужасно в очите на Бога. Да възприемаш Бога пречупен през традициите, преданията, образованието, националността е нещо, което ужасява Твореца. Защото Той иска да има личен контакт с всеки един от нас. Аз съм Господ, Бог твой. В Исаия, първата глава, втори, трети стих, четем много интересни думи, които Исаия е записал по Божие вдъхновение. Думи, които не могат да не развълнуват искрените и желаещите да научат нещо повече за Бога хора. Исаия, първата глава, втори стих. Чуйте небеса, удиви се земльо, защото Господ е говорил така, че да отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мен. Как са се разбунтували? Трети стих. Волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израел не ме познава. Людите ми не разсъждават. Най-страшното нещо, което ужасява Господа, е нежеланието да го познаваме, да не отделяме време да размишляваме за Него, да се доближим в мислите си, в чувствата си към Него, а да се задоволяваме само с ритуалността, с церемониите, с преданията, с традициите. Господ иска да бъде наш личен Бог. Затова Исаия продължава в 11 до 15 стих от същата глава. Защо ми е множеството на вашите жертви, казва Господ? Сит съм аз от изгаряния на овни и от лъстината на огоени. Не ми угодна кръв от юнци или от агнета или от едри козли. Когато идвате пред мен, кой е поискал от вас това да тъпчете моите дворове? Не принасяйте празни приноси, тамянът е мерзос пред мен. Също и новолунията ви и свикването на събранията не мога да търпя. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. И когато простирате ръцете си, аз ще крия очите си от вас. Даже когато принасите много молитви, няма да слушам, защото ръцете ви са пълни с кръв. Господ се ужасява, когато не искаме да имаме личен контакт с Него. Когато се задоволяваме само с това в момент на нужда да протегнем ръце, да се доближим и след това пак да си отидем по своите пътища. Това ни открива Библията. Ужаси се, земльо! Удивете се, небеса! Казва Господ. Бог иска да бъде наш личен Бог. Бог на моето сърце, на моята душевност. И макар, че от тази история са изминали приблизително 2000 години, нещата не са се променили днес. Защото също както евреите, и ние искаме да имаме религия на жертвите. Религия, която изисква временно да се отделиш, да дадеш нещо там, да запалиш свещичка, да пророниш сълза и след това пак света. Съвременният човек няма време за Господа в своето ежедневие. Той го е прогонил от плановете си, от мечтите си, прогонил го е от удоволствията си, от почивките си, от радостите си. Съвременният човек търси един Бог, при когото да прибегне евентуално в случай на нужда, временно да се отдели от своето ежедневие и после пак да се върне. Съвременният човек иска неангажирано християнство. Той иска само емоцията, да преживее само онова благоговейно чувство, което действително дава религията, или да си помисли, че може би се пречиства, когато ходи в някой храм. Но Господ казва: всичко това е мръсотия за мен. мерзосте. Това е подигравка с мен. Аз съм Господ, Бог на всемира, но мога да бъда и Бог на твоето сърце. Затова би трябвало да попитаме: Господи, кой си ти? Аз искам да те опозная. Как всъщност Бог се открива? Как можем да го опознаем? Ето това е пък вторият въпрос, на който искам да се спра. Какво прави Той, за да го опознаем? Ще започна с посланието до Римляните, 1 глава, 19 и 20 стих. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо от Него, т.е. вечната му сила и божественост, се виждат ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото хората остават без извинение. Апостол Павел пише до римляните: онова, което не може да се види, вечната сила и божественост на Твореца, се откриват индиректно, чрез творенията. Тази мисъл е обобщение на множество стихове в Библията, които са подканили човека да погледне в творенията. Ето такъв е случая с Исаия 40 глава 26 стих. Повдигнете очите си нагоре, та вижте, казва Господ, кой създаде всичкото това? Към тези стихове искам да прочета едно изказване от книгата Мъдростта на небето на Агоп Мелконян. Хилядолетия наред човекът е изучавал Вселената съзерцателно. Мисълта му се е измъквала от черупката на всекидневието и устремно се е втурвала към тайнственият свят на звездите. И първото, от което дъхът ти замира и душата се свива боязливо, е чувството за необятността на този свят, неговата недостижимост и необхватност. Най-добре ще ме разбере онзи, който поне веднъж е поглеждал през телескоп. Всяко приближаване към небето, началото възторгва, след възторга идва преклонението, а подир тях неминуемо вървят удивлението и страхът. Защото този свят, от който светлината пътува до нас милиони и милиарди години, в който колосалните галактики с неизброимо много звезди изглеждат като жалки петънца, в който се раждат и умират слънца, не може да не плаши. Човекът започва да чувства себе си и своето укритие като безпомощна прашинка в този ужасно голям метасвят, където нашите представи за дължини и време буквално се стопяват. Човекът изтръпва от тази необозрима чернота обиталище на тайни. И точно за това още по-прекрасен и възхитителен изглежда дръзкият му опит да я разбере. Този дързък опит роди в 20 век една нова наука – космология. Наука, която си е поставила задачите да опише произхода и развитието на Вселената. Безспорно, тя никога няма да може да осъществи задачата си до край, защото да опишеш това свърталище на тайни, да проникнеш в неговите глъбини, е нещо, което не може да се измери дори и с вечността. И точно за това опитът е дързък. И в този стремеж да навлезем в необятните тайни на Вселената се раждат много модели. И колкото повече човекът прави тези опити, толкова повече се доближава до истините на Библията. Различните модели, които днеска се предлагат, говорят все едно и също нещо, че Вселената води началото си от нещо, което не можем да обясним. Води началото си от сингулярността. Това е физичен израз, с който се обозначава състоянието на Вселената преди пространството да се появи, както и времето. Защото според теорията на относителността, пространството и времето са неразривно свързани с Вселената. Те не са неизменни параметри. И затова ние не бихме били в състояние да си представим свят без време, без пространство, а камо ли пък да го опишем? Ето защото е обозначен с една дума – сингулярност. Какво е станало? Какво е представлявало материята и Вселената тогава, никой не може да каже. Той е синоним на Божието творческо дело. Но от тогава насетне, според така наречените горещи модели, Вселената е преминала през 5 етапа. Първият е бил съвършенно кратък. Той е траял в период от 10 на минус 44 степен, т.е. една секунда е разделена на число с 44 нули. За този период нищо не знаем. Обозначен е като планковско време. Втората ера или вторият период е траял от споменатата частица от секундата до една десетохилядна секунда. През това време Вселената е само светлина. Затова и периодът е наречен светлинният период. Третият период трае от една десетохилядна част от секундата до десетата секунда. Наречен е лептонната ера. Времето на мюмезоните, неутриното, електроните и техните античастици. Четвъртия подред период трае 1 милион години. Това е ерата на лъченията, царството на фотоните и неутриното. Казвате ли, че това, което прочетох, доста прилича на доклада на Мойсей в Битието, в неговата първа книга? Битие, първа глава, първи стих. В начало Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и Божия дух се носеше над водата и тъмнина обхващаше бездната. И след това трети стих. Да бъде светлина и стана светлина. Тоест процесите са протичали така бързо и така бурно, че са се сливали с думите. Навсякъде Мойсей пише и рече и стана, и рече и стана. Не е ли нещо твърде близко до онова, което прочетох? До онова, до което съвременната наука е стигнала? Това съвпадение не е случайно, уважаеми приятели. То говори за един и същи почерк. За това, че Господ е Бог на природата, но Той е и Бог на свещеното писание. В книгата Йов, 12 глава, 8 и 9 стих, срещаме и друга покана. Попитай птиците и те ще ти кажат. Попитай рибите в морето и те ще ти разкажат. Попитай животните и всички те ще ти кажат, че ръката Господня е направила всичкото това. Вглеждането в света на животните роди в 20 век още една нова наука – биониката. Това е наука, която се занимава с връзките, осъществени от биологичните организми, както и от живите клетки, и тяхното прилагане в техниката. В увода на книгата Пътища към биониката можем да прочетем следното. 20 век нещо обикновено станаха атомните електроцентрали, синхрофазотроните, лазерите, изкуствените бъбреци, автоматичните заводи, електронно-сметачните машини, извършващи десетки милиони операции в секунда, свръхзвуковите самолети, батискафите, слизащи на километрови дълбочини в моретата и океаните, радиоприемниците с големина на пощенска марка, цветната телевизия, звездните кораби, пронизващи космоса, научно-изследователските лаборатории на Венера и на Марс. Макар, че днес приемаме всички тези чудеса на човешкия гений като част от всекидневието ни и не се очудваме на нищо, ние все пак не преставаме и види се, никога няма да престанем да се очудваме и възхищаваме на творенията на живата природа. Какво ли няма в нейното патентно бюро? Хидравлична предавка, моля, припаяка, въздушен пистолет, ето го приземната оса, ултразвуков локатор, при прилепите, сонар, при делфина, тюлена, кита, реактивен двигател, при калмара, точен барометър, при водната жаба, вилна, пиявицата, предсказател на бури, при медузата, анализатор, способен да различава 500 000 миризми, при най-обикновеното куче, егеров брояч, при охлюва, жиротрон, при мухата, поляризационен слънчев компас, при пчелата, спидометър при бъмбара, дестилатор за морската вода, в клюна на албатрос, високочувствителен сейзмограф, приводния бръмбар и скакалеца. Наистина, неизчерпаема е природата в изобретенията си. Живата природа е гениален конструктор, инженер, технолог, велик архитект и строител. Аз не бих се съгласил с последното, скъпи приятели. Природата не твори. Разумът е този, който твори. По-точно е, природата говори за един велик архитект, инженер и какъв ли още не. Казано с една дума, за един безкрайно велик и безкрайно непонятен създател. Ето как изказването на апостол Павел в Римляни, 1 глава, 19 и 20 стих, че неговата сила и божественост се виждат ясно чрез творенията, са все така актуални, все така разбираеми днес във векът на най-голямата наука. Чрез откритията на науката, чрез заобикалящия ни свят със своето многообразие, ние можем да съдим за качествата на Твореца. Защото целият наш свят е изпълнен с чудеса. С безброй много чудеса. Но, достатъчно ли е това? Достатъчно ли ни е Бог да се открива само по този начин? Чрез природата, по този индиректен начин. Исаия 64 глава, от 1 до 3 стих. О, да би раздрал ти небесата да слезеш, да биха се стопили горите от лицето ти, като огън, който гори храстите, като огън, който прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти, да треперят народите от лицето ти, когато ти направи ужасни дела, каквито не чакахме, ти слезе и горите се разтопиха от лицето ти. Това е молбата на пророк Исаия. Господи, моля те, открий се. Докажи, че ти си Бог. Направи планините да се разтреперят, да се стопят пред очите, за да повярват всички хора. Действително, човекът има нужда от едно по-голямо откровение от това на природата. Човекът търси пряк контакт, иска преки свидетелства, сетивни доказателства. Човекът има нужда от по-близко опознаване на Твореца. И Бог разбира тази нужда. И Той е промислил начин да я задоволи. Трета книга на царете, 19 глава, 11 до 13 стихове. И рече Господ на Илия, излез да застани на планината пред мен. И ето Господ минаваше и голям, силен вятър цепеше горите и стриваше скалите пред него. Но Господ не бе във вятъра. След това дойде трус. Господ обаче не беше в труса. Подир труса огън. Но Господ не беше и в огъня. А след огъня тих и нежен глас. И като чу Илия, покри лицето си с кожуха си, да излезе и застана на входа на пещерата. Ето ги стихиите. Един отчаян пророк, верен на Бога служител, се оттеглил в пещерата и иска да умре. Той има нужда от едно по-пряко откровение. Господ му го дава в два варианта. Първо се изреждат стихиите, онези, за които мечтаеше Исаия. Илия всеки път очаква да почувства присъствието на Господа, но Господ го няма. И когато всичко се нормализира, когато обстановката се успокоява, подухва тих ветрец и до ушите на Илия достига тих и нежен глас. Господ наистина се открива. Но не така, както Исаия го е искал, както в повечето случаи ние, хората, искаме. Чрез бурите, чрез стихиите по света, но по един тих и нежен начин. За да можем да го обикнем и да разтворим душата си пред него. В посланието до Римляните, първата глава, 16 и 17 стих, Павел пише, че Господ открива своята воля в една книга, в Библията, в свещеното писание. Пропътувала почти цялата културна история, без да бъде докосната от праха на миналото, мъкнеща върху себе си товара на 40 столетия заедно с пъстрото и многостранно наследство на Древния изток, по тайнствен, необясним начин тя успяла да устои на религиозните страсти, които като приливни вълни са връхлитали върху нея, на димящите клади, олицетворение на човешката жестокост, на многобройните опити да бъде забравена или заличена. Нейният път, освен с трудности, гонения, подигравки, започва от плодородният полумесец. Това е най-старият център на културата и цивилизацията. Минава през Персия, после продължава на запад, през Гърция, през Рим, през бариерата на Алпите, през Западна Европа, нагоре към Скандинавия и към Британските острови, но не за да спре, защото думите й са по-бързи от корабите на Диаш, Колумб, Магелан, защото където и да мине, разцъфват култури, цивилизации, изкуството постига неподозирани висоти и красоти, народите променят своят облик. Силно мразена, но още по-силно обичана, тя върви, следвайки неизменния си път, за да достигне крайната си цел – човешкото сърце. Успее ли? Тогава древните думи оживяват, превръщат се в огън, който изгаря човешките слабости, дава нов смисъл на живота, а понякога в отделни личности, като Лутер, Цвингли, Калвин, слива енергиите на цял народ, за да предизвикат духовно съживление, реформация. Четири особености в нея правят да бъде уникална и потвърждават нейната боговдъхновеност. Първата особеност е свързана с начина на нейното написване. Това е книга, която представлява истинска библиотека от 66 книги, писани в продължение на 1600 години от около 40 души. Това е един огромен период. Няма книга в света, писана по този начин и същевременно да бъде толкова единна в своите истини, в своите разбирания. Като имаме предвид колко големи са разликите между дори две съседни поколения, то какво остава, когато трябва заедно да пишем книга с един, живял 1600 години преди мен? Ами ние може въобще и да не се разберем. Разлика в култури, във времена, в география. Това са огромни препятствия. И единството в Библията може да бъде обяснено само по свръхестествен начин. Така ни казва Исаия, 34 глава, 16 стих. Потърсете в книгата Господнята, прочетете, нищо от тези не ще дали са, нито ще бъде без другаря си, защото устата Господни заповядаха това и самия дух Негов ги събра. Хармонията в нейното съдържание е удивително нещо. То може да бъде обяснено само с ръководната сила на Бога. Неподвластни на човешката природа, движими от друга воля, думите на 66 книги преодоляват трагичната ограниченост на времето, извисяват се над епохи и географски ширини, за да се свържат за да се взаимно допълнят, да образуват едно цяло, така че нищо да не липсва, нито да бъде без другаря си. Тази тайнствена гравитационна сила, която ги притегля една към друга, която ги свързва в хармонично единство, прави Библията да бъде не просто сборник от 66 книги, а една книга, съставена от 66 части, едно уникално произведение, претворяващо великите загадки на човешкото битие в грандиозна симфония. Втората отличителна особеност е свързана с нейната вечност. Но Словото на нашия Бог остава във век, казва Исаия в 40 глава, 8 стих. Няма друга книга, която да е била толкова гонена, толкова преследвана, от толкова велики сили, мразена, както Свещеното Писание. Но и няма книга, която да е толкова много била обичана. Свитъците на Свещеното Писание са били изгарени. Те са влизали в индекса на забранените книги. Библията е била или изцяло обявена като книга вън от законите на страната, или пък за толкова пресвята, както виждаме в средновековието, че да не бъде достъпна до обикновение, човек, до онзи, за когото всъщност тя е написана. И все пак тя устояла. Особено впечатлително е гонението, което се повдига срещу нея в 17, 18 и 19 век. Гонение, осъществявано от учените на своето време. Критическата насоченост срещу Библията. Тази бясна критика, известна като критиката на рационализма, висшата критика, модерната критика, имаше за цел да помете Свещеното Писание или най-малкото да го вкара в музея. Но стана чудо. Разви се археологията. Камъните проговориха. И то така мощно, че накараха критиците да замлъкнат. Това съвпадение на критиката и Божият отговор чрез камъните, чрез археологията, тези огромни знания, които се натрупаха за по-малко от век и ни поставиха в положение да знаем много повече за Авраам, за Исак, за Яков, Йосиф, отколкото са знаели съвременниците на Исус, един уникален факт, който показва, че Господ е този, който защитава своята книга и е прави да бъде вечна. Както Исус каза, по-лесно е небето и земята да преминат, но моите думи няма да преминат, докато всичко не се сбъдне. Третата характеристика на тази книга е свързана с пророческата й част. Нейните предвиждания за бъдещето я правят да бъде наистина уникална и да няма нищо общо с онова, което се казвали различни гадатели от типа на Нострадамус. За тази част ще имаме доста време. И за това вие ще имате възможността в определените от нас проповеди да видите силата на библейските пророчества. Има и още една четвърта особеност. Преобразяващата сила на Библията. Този огън, който тя запалва в човешкото сърце. Това можете да опитате. Посланието до евреите, 4 глава, 12 стих, Павел пише: защото Божието Слово е живо и деятелно и по-остро от всеки меч, остър от двете страни, и пронизва до разделението на душата и на духа, на ставите и на мозъка, и издирва помишленията и намеренията на сърцето. Библията притежава силата да променя човешкия характер. Другите книги могат да ни развълнуват, да ни научат на етикети и аристократични обноски, да изострят интелекта, да обогатят нашите душевност, но те никога не могат да достигнат до нашето его, което е сърцевината на характера. Само Библията създава от нас вътрешна душевна картина. Само тя може да ни поведе по пътя, осветен от разновидната светлина на съмнителни, блуждаещи спомени, път, който води човека от видимата повърхност на неговата душа надолу в мрачното царство на нейната глъбина, от неговото дишещо настояще в неговото буренясало минало. Само тя може да ни накара да се вгледаме в себе си и да ни даде сила да ни преобрази. Ето това е нещото, което всеки може да преживее. И това е най-силният аргумент в полза на нейната боговдъхновеност. И аз се надявам, че в семинара, който сме определили, всички ще преживеем силата на нейните думи. Пламъкът, който тя дава на човешката душа. Но Господ има един трети начин. Трети начин да общува с човека. Откровение, 3 глава, 20 стих. Стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Господ хлопа на човешкото сърце. По странни начини в живота ни се натрупват случаи, необясними, в които ни се показва, че някой се грижи за нас, че бди над нас, че има нещо, което ръководи света. И това нещо е самият Той. Бог на природата и Бог на свещеното писание. Евангелието на Йоан, 20 глава, 28 стих. Тома в отговор му каза: Господ мой и Бог мой. Това е неверният ученик Тома, вечният скептик, съмняващият се, който е искал да бръкне в дупките на Христос, дупки от гвоздите, да бръкне в неговите рани, за да се убеди напълно, че действително той е възкръснал. И ето сега Христос е застанал пред него и го поканва: Тома, бръкни. Удивен, Тома поглежда своят Господ и извиква: Господ мой и Бог мой. Това е Бог, в когото ние вярваме. Бог на природата. Бог на свещеното писание. Но и Бог на твоите проблеми, на твоите съмнения. Готов да даде личните доказателства, които са необходими, за да повярваме. Ние можем да опознаем Господа и дано да го направим с цялото си сърце, с целият си разум. Амин.